Tack för att du har kommit hit idag. Och där så vi har ett sånt härligt löfte I skriften på att där var två eller tre samlat. Jag ska hålla avstånd. Där var två eller tre samlat I Jesu namn. Där är han mitt ibland oss. Jag är så glad för att vi förkynner inte något som en gång skedde. Vi förkynner inte om en som levde, men om en som lever idag. Halleluja. Tack Jesus. Så jag jobbar ju I en kristen ambassaden eller internationella kristna ambassad I Jerusalem. Och vårt kall och vårt mandat och vårt uppdrag är att visa det judiska folket vad ska jag säga ett annat ansikte av Jesus än det de har upplevt genom 2000 år av kyrkohistorien. Och de sista 40 åren som vi har existerat från 1980 och fram till idag så har vi varit med och hjälpa snart 160 000 judar hem till Israel. 10 000 av judar är berört I landet. Och det är bara Gud som har den översikten där vad han har gjort I denna perioden. Men det vi kan se det är att det är en helt annan öppenhet för Jesus I Israel idag än det var för inte bara 40 år sedan, än det var för 20 år sedan, än det var för 10 år sedan. Det är något Gud gör I landet I våra dagar. Och jag ska komma in I det I prekna lite senare, men det är I alla fall det vi står I idag. Men för vi går till Guds ord så låt oss bara fortsätta att tacka Jesus. Du kan gärna locka, ska vi rejsa oss upp? Och så, och när du ber nå så kan du se för dig att du står framför Jesus. För det är akkurat det du gör. Vi ter in för nådens trone står det. Och det är så att vi kan komma med frimodighet. Och himmelske far, vi prisar dig för att du sitter på tronen. Du som har all makt I himmel och på jord. Och du har sagt I ditt ord, Herre, att vi kan komma med frimodighet in för nådens trone. Och därför så reiser vi oss upp I ärbödighet, I tacknämlighet. Och vi lyfter vårt blick upp på dig Jesus. Du som är troens upphav och fulländer I våra liv, Herre. Vi välsignar ditt namn Jesus. Vi tillber dig, Herre. Och vi ger ditt namn ära och makt Jesus. Vi ger ditt namn makt I våra liv, I vår kyrka. I vårt land idag, Herre, så är vi dig, vi upphöjer dig, så du kan virka ibland oss, virka I landet vårt, Herre. Åh, vi välsignar och ärer och prisar dig, gode Herre, gode mäster. Och så tackar vi dig, Jesus, för att du är här denna förmiddag, eller denna stunden, genom din helige ånd. Och jag ber om att du ska tala till oss var enkelt. Där vi sitter runt omkring I lokalet så talar du till oss, Helion. Kanske ord som inte jag säger, men du talar, Helion, in I hjärtat våra. Du gör ditt verk, Herre. Det står av Jesus att du sa att min far arbetar alltid. Och vi bara tackar dig, gode Gud, att du arbetar ibland oss idag, Herre. Att vi inte bara har möte för mötets skyld, Herre. Men att vi har tabernakel. Möte med dig Gud. Det be om far. Du som har fredstanker, framtid och hopp Gud för var och en av oss. Vi tillber dig och vi tackar dig Herre för att din älv den är full av vann idag Fader. Vi välsignar ditt namn. Vi tillber dig Herre. Vi böjer våra hjärtan in under ditt hjärta Gud. Vi böjer våra planer in under dina planer, Fader. I Jesu namn. Och allt folket sa? Amen. Varsågod och sitt. Halleluja. Vi går lika till Israel. Och vi ser för oss. Låt mig få se hur många av er har varit vid Genesarets sjön. Ja, så fint. Så fint. Det är ju en ganska liten sjö. Alla troende har ju hört om Genesarets sjön. Du vet, jag bodde I Hamar förr och jag må ju bara erkänna det att det ska inte långt att gå det så har folk hört om Mjøsa. Det ska inte långt utanför, det ska inte långt sydöver I Europa eller Afrika har folk inte hört om Mjøsa. Men alla troende har hört om Genesarets sjön. Så kallas för söndagsskolsjön och det var ju där disciplinerna många av dem växte upp. Och vad var det många disciplinerna till Jesus var? De var fiskare. Som levde runt Genesarets sjön. Och denna Genesarets sjön den ligger cirka 200 meter under havets överflata. I Galilea norr är Israel och på östsidan så ligger hela Golanhöjden. som stänger för utsikten, håller jag på att säga. Och västöver mot Medelhavet så reiser Tiberias och Galileas upp. Och ned i den där pitten, där levde disciplinerna. På måndag fiskade de, på tisdag fiskade de, på onsdag fiskade de. Och det var fisk. Och fiske på den där lilla sjön som var livet deres. På måndag spiste de Petres fisk. På tisdag var det fiskekaker. På onsdag var det fiskepinner. Jag vet inte. Men det var livet till Peter. Det var hans perspektiv för framtiden. Det var att leva vid den lilla dammen. Och det var liksom visionen, det tror jag, de hade. Och så kom Jesus in. Och det blev ett helt nytt liv. Och Jesus sa det. Du har varit en fisker, men jag gör dig till en människofisker. Plötsligt så var det världen som blev visionen. Och nu världen med evangeliet. Halleluja. Och uansett vad de stod överför så hade Jesus svaret. Han var vägen. Han är vägen. Sannheten och livet. Enten det var en lamman där som bad om hjälp. Jesus reiste han upp. Enten var det en död till och med som låg där i gravfölje. Han blev också reist upp. Eller om det var de skriftlärde och fariserna som försökte att sätta fast Jesus med vanskliga spörsmål. Varje gång så var det han som var vägen. Han hade svaret. Han hade lösningen. Halleluja. Och i löpet av dessa tre åren som disciplinerna gick med Jesus och fick vara med mästaren så var det liksom inte bara nya tankar, det var inte bara en ny filosofi. Det var inte bara nya idéer, men de fick del i det verkliga livet som Jesus demonstrerade för dem. Det var därför han sa, följ mig. Men en dag så säger Jesus något som jag är helt överbevist om, rystet disciplinerna. Det står i Johannes kapitel 16, vers 7. Likväl säger jag dere sannheten. Det är till det bästa för dere att jag går bort. För hvis jag inte går bort kommer inte talsmannen till dere. Men hvis jag går bort skall jag sända han till dere. Och jag är helt säker på att detta ord här syns disciplinerna var vanskligt. Han hade allerede fortalt att han skulle gå bort. Därför så står det i verset för att det var fyllt av sorg. Men här säger alltså Jesus, för dere är det bästa att jag går bort. Varför? Jo, för då kan jag sända talsmannen, den helige ånd, till dere. Och kära bror, kära syster, kära vän, Gud har aldrig tänkt att du ska leva ditt liv, ditt kristna liv, utan samman med den helige ånd. För utan han, står det i skriften, kan vi ingenting göra. Och vi blir ofta i kristna sammanhang upptatt av predikanter och förkynner och evangelister. Och någon gånger så blir det lite som idol. Ja, han är en flott predikant. Åh, hon synger så vackert. Liksom, ja, det är fint. Men du skjønner att det är han som gör hela forskjellen. Halleluja. Och där är vi alla barn av han när vi är födda på ny. Vi har alla fått del, eller kan få del, i det han har för oss. Det är inte så att i Guds rike så är det ett A-lag och ett B-lag. Nej. Det är ett legeme. Och vi hör samman. Och han är hode över oss alla samman. Halleluja. Och den helige ande, han är känd för att vara den som hjälper oss här i världen. Han är den som har sänt oss för att ge oss råd, för att ge oss kraft, för att vägleda, för att trösta. Han är den intima som bor inne i oss. Halleluja. Det finns ett intimt fällskap som är tillgänglig vid den helige ande. Det är därför Paulus skriver när han avslutar det andra brevet till menigheten i Korint. Hans avslutning är sån: må Jesu Kristi nåde, Gud vår fars kärlighet och den helige andes samfunn, fellesskap, en personlig relasjon, være med oss. Og det er noe med dette fellesskapet og den relasjonen med Guds ånd som Gud vil ta oss alle sammen inn i og føre oss dypere inn i dette fellesskapet. Halleluja. Ofte når vi snakker om den hellige ånd, så noen synes det litt vanskelig. Fordi vi forankrer det gjerne i opplevelser og hva vi føler. Og så blir det liksom, ja, føler jeg det nå? Er han her nå? Jeg vet ikke om jeg kjenner han nå. Og så synes vi det litt vanskeligere mange ganger, noen av oss. Men den hellige ånd, han er så mye mer enn en følelse. Han er så mye, mye mer enn en opplevelse. Han er Gud, den hellige ånd. Han er en person, han er talsmannen som er sendt til oss. Og som du og jeg kan ha fellesskap med og samfunn med. Personlig så elsker jeg når vi er i møte. Forsamlingen trer inn i tilbedelse. Og hvor du merker hvordan Guds ånd preger atmosfæren. Jeg elsker det, altså. Jeg kan leve og dø for det der. Men jeg har også opplevd, når jeg ikke føler han, når jeg ikke kan kjenne at han er nær, så jeg har sett at han er jammen med nær. Jeg husker en gang for noen år siden jeg var i Afrika for første gang. Foreldrene mine har vært misjonære i Kongo et par sesonger. Og før jeg ble født så kom de hjem. De var misjonære i Kongo, ja. Og det var noe av sorgen. Jeg har hatt en god oppvekst. Det ser jo på meg. Jeg har hatt en god oppvekst. Men jeg hadde en det var liksom en liten sorg i barndommen. Og det var da mamma og pappa fortalte fra Afrika. Og vi bodde på Eidsvoll. Og jeg hørte historien der om dyra der ute og alt det, liksom det der ute. Det var jo som et eventyr for meg. Men for en, kanskje det er 10 år siden nå, tida kommer fort, så fikk jeg være med på team til Afrika, til Uganda, sammen med en forkynner som heter Jonathan Conrath. Og det som var så fantastisk der ute, det var en sånn demonstrasjon av å få være med han, av Guds kraft og helbredelser som skjedde. Og så var vi et team der som var med han, og det var utendørs møte. Og folk har stimlet sammen, jeg vet ikke om det var 500 eller 1000 eller 2000, det vet jeg ikke helt. Det var nok flere enn 500, det var det garantert. Og så i ettermøte, eller i slutt, når vi skulle begynne å be for folk, så var vi som team med. Og så sa han, nå går dere ut og så ber dere for folk. Og det var jeg vant til. Pappaen til mamma, altså min bestefar, han heter Fredrik Botten. Og han ba for tusenvis av syke. Når han døde, så gikk bror til mamma, Steinar Botten. Han gikk gjennom brevbunken hans. Og det var folk som skrev brev og ba om forbønn. Og når de hadde telt gjennom, så var det 30 000 brev i bunken. Og tusen ble jeg helbreda. Så dette var ikke noe nytt for meg. Det var ikke noe fremmed for meg. Jeg vokste opp med det der. Og vi ba for, i menigheten når jeg gikk, så ba vi for syke. Men så fikk jeg være med der ute i Afrika. Og så husker jeg en gutt som, det var en bestemor som kom med barnebarnet sitt. Og han var så gammel. Og han var helt uttrykksløs i ansiktet sitt. Ikke smilte han. Ikke var han sur, ikke var han blid, han bare sto der. Og så var han døv og stum. Og så spurte bestemor, kan du be for han? Og du vet at jeg hadde jo aldri bedt for en døvstum. Verken for en døv eller stum heller. Kan du be for han? Og så tenkte jeg, ja, det kan jeg gjøre. For jeg visste at Gud ville helbrede. Så jeg la handa på øret hans og sa, ører, åpne dere opp, Jesu navn. Og vet dere hva som skjer? Ingenting. Så jeg fortsatte å be. Ører, åpne dere opp, Jesu navn. Det står det. Han talte til dem, står det. Og det står også i skriften at vi kan tale til fjellet. Det står det. Og det var, nå talte jeg til ørene hans, selv om de egentlig ikke kunne høre. Og så sa jeg, takk Jesus at du helbreder. Og jeg vet ikke hvor jeg stod der. Jeg vet ikke altså, om jeg stod der 5 minutter, eller 7 minutter, eller 8 minutter. Ører, åpner opp i Jesu navn. Takk at du helbreder Jesus. Med dine sår har den gutten fått legedom. Og hva følte du da? Ingenting. Jeg var bare svett og varm i Afrika, i Uganda. Ikke så langt fra Kampala. plutselig så begynte gutten å titte rundt seg. Og så sa vi, hallo? Og han responderte på lyd. Og nå var ikke gutten uttrykksløs lenger. Nå var han som et stort spørsmålstegn. Han var forskrekket. Og så, men han sa jo ingenting, for han var stum også. Og så la jeg handa på haken og sa, i Jesu navn, så forløser jeg talens gave. Og så sier tolken inn i øret på han, Jesus. Og så sier han helt flytende, uten stottering, uten stamming, det er helt flytende, så sier han, Jesus, sier han. Og så går ansiktet hans opp i et digert gris. Og da skal jeg si, det var en bestemor som var glad der. Men hva følte jeg i utgangspunktet? Kjente jeg at Gud var der? Nei, jeg følte ikke det. Men jeg visste at han var der. For jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Uansett hva du føler nå, så er Guds ånd hos deg. Uansett hva du kjenner på nå, så er Gud her. Han er med oss alle dager inntil verdens ende. Og den hellige ånd, han er den som er sendt fra himmelen av guddommen. For å være hos deg. For å hjelpe deg. Han er parakletos. Hjelper, står det på gresk. Halleluja. Og det er for deg personlig. Og den hellige ånd, han er den som gjør forskjellen. Og jeg har lyst til å bare dele to korte historier med dere, som dere kjenner alle sammen. Det er om Peter. Og vi leser i Matteus kapittel 26. Og det er jo nesten så du kan undre deg litt når du leser det, men sånn var det. Kanskje man til og med kan kjenne seg igjen i historien. I Matteus kapittel 26, så står det, det er når Jesus blir tatt i fange, påsketiden, og vi leser fra vers 69. Peter satt nå utenfor på gårdsplassen, og en tjenestepike som kom bort til ham og sa, du var jo også sammen med Jesus fra Galilea. Men han nektet foran dem alle og sa, jeg vet ikke hva du snakker om. Men da han hadde gått ut i porten, var det en annen pike som så ham, og så sier til dem som var der, han var også sammen med Jesus fra Nazaret. Men igjen nektet Peter med en ed, jeg kjenner ikke det menneske. Sånn er frykten. Sånn virker frykten i våre liv. Troen kommer fra Jesus. Han er troens opphav. Som gir tillit og trygghet. Men frykten, den driver oss på feil måte. Og det var det som skjedde her. Jeg kjenner ikke det mennesket. Og litt senere kom de som sto der bort til Peter og sa, sannelig, du er også en av dem, for dialekten din røper deg. Da begynte han å banne. Tenk på det. Han begynte å banne. Og sverge. Og så sier han, jeg kjenner ikke det menneske. Straks gol han. Da mintes Peter Jesu ord som han hadde sagt til ham. Før han galer, skal du fornekte meg tre ganger. Og så står det, han gikk ut og gråt bittert. Hva var det, hvorfor gråt han bittert? Jo, for han skjønte at Gud, det her får ikke jeg til. Peter kom på en måte til slutten av seg selv. Han som til og med hadde gått på vannet, banna på at han ikke kjente Jesus. Det var noe som skjedde der, hvor han forsto at Gud, jeg klarer jo ikke dette her. Jeg klarer ikke å være den du har tenkt jeg skal være. Og han gråt bittert. Og så vet vi at Jesus har jo et nytt møte med ham etter oppstandelsen. Og igjen så er det noe som skjer i Peters sitt liv. Men så går vi til apostelens gjerninger. Nå har Guds ånd falt på pinsedagen. Og så står det i apostelens gjerninger kapittel 2. Og så står det, jeg leser bare et vers der. Vers 14. Men, eller vi kan lese fra noen vers før. Vers 12. Slik ble de alle både forundret og i villrede, altså det folket. Og de sa til hverandre, hva kan dette bety? Andre spottet og sa, altså det at de talte i tunger, disiplene talte i tunger og talte på ulike språk. Andre spottet og sa, de fulle av ny vin. Altså de framstod som berusa. Så står det vers 14. Men Peter trådte frem. Jeg synes det så herlig det uttrykket der. I et annet oversett så står det at han sto frem. Han trådte frem. Han som hadde banna på, bare cirka 50 dager tidligere. Bare noen få uker tidligere. Så banna han på, han sverget på at han ikke kjente Jesus. Men her, innenfor en helt folkemengde, så trår han fram. Det var noe som hadde skjedd i Peters liv. Han trådte fram, hevet røsten, står det. Og sa til dem, jødiske menn og alle som bor i Jerusalem, La dette være kjent for dere, og merk dere mine ord. For disse ikke drukne, slik dere tror det bare en tredje time på dagen. Men dette det som ble talt ved profeten Joel. Og det skal skje i de siste dager, sier Gud, at jeg vil utøse av min ånd over alle mennesker. Deres sønner og deres døtre skal profetere, deres unge menn skal se syner, og deres gamle menn skal drømme drømmer. Og så står det videre at han vil utøse av sin ånd i disse dager. Og så står det at det stakk dem i hjertet når han prekte. Det stakk dem i hjertet. Og den dagen ble 3000 frelst, døpt og tillagt menigheten. Halleluja. Hva var det som hadde skjedd i Peters liv? Og flere ting som hadde skjedd i Peters liv i løpet av disse ukene. Men til slutt så hadde han blitt fylt av den hellige ånd. Og det gjorde natt til dag i Peters liv. Det kom en frimodighet over ham som gjorde at han ikke backa når folk håna og sa, ja, men de der bare fulle. Nei. Nå sa han ikke, ja, de fulle, det nok det. Nei, han trådte fram, og han hevet røsten. Og så forkynte han Guds ord til Jerusalem, og tusener ble frelst. Det hadde han ikke klart på egen hånd, folkens. Det var den hellige ånd i han som virka. Halleluja. Og sånn det med deg og meg også. Og vi trenger ikke stå foran 3000, men i vår hverdag, så vil den hellige ånd gjøre et verk gjennom, både i oss og gjennom oss. Halleluja. Og det står i Johannes kapittel 7, dette alle sammen kjente vers. Johannes kapittel 7, som jeg tenker et nøkkel, en nøkkel i å forstå Guds rike i oss. Takk, Jesus. Johannes 7, vers 37, veldig kjent vers, så står det. På den siste dagen, den store dagen i høytiden, sto Jesus fram. Det var under løvhyttefesten. Og han ropte ut og sa, om noen tørster, han skal komme til meg og drikke. Det som tror på meg, som skriften har sagt, fra hans indre skal det flyte strømmer av levende vann. Dette sa han om ånden, den som skulle bli gitt, dem som trodde på ham. For den hellige ånd var enda ikke gitt, siden Jesus enda ikke var herliggjort. Og det noe med dette ordet, at fra hans indre skal det flytte. Det går an, eller kanskje vi mange ganger, lever kristenlivet utenifra. Og innholdt jeg på å si. Det noe jeg var opptatt av når Mikael vokste opp? Og han begynte å gå til verden, så var det ikke pålegge han å leve som en kristen. For om han slutter med det og ikke gjør det, kommer ikke forvandle hans liv. Det bare Jesus som kan forvandle hans liv fra innsida. Så når han bestemte seg for at jeg vil gjøre det, så ga vi han friheten til det. Vet du hva Jesus gir oss frihet? Den største demonstrasjonen av det når disiplene hans forlater han. Jesus profeterer og sier at de må ete mitt blod, de må drikke mitt blod og ete mitt kjøtt. Det står at mange av disiplene hans forlot han. Og hva ville mange av oss kristne gjort da? Vi ville løpt etter dem. Nei, men hallo, dere misforstod. Hallo, det var ikke sånn jeg mente. Det gjør ikke Jesus. Han lar dem gå. Og så snur han seg til disiplene, til Peter og de som er igjen. Og da kunne han ha sagt, mange av oss pastorer ville gjort det, ville sagt, nå skal dere høre, de misforstod de der. Men han gjør ikke det engang heller. Overhovedet ikke. Han bare snur seg rundt i vennlighet. Han er ikke sarkastisk. Han er ikke ironisk. Men han sier, vil også dere gå bort? Han gir dem full frihet. Det gjør ofte ikke vi. For vi vil forsøke å kontrollere på grunn av frykt. Vi vil styre mennesker. Men det gjorde ikke Jesus. Han ga mennesker frihet. Og det er da Peter ser på Jesus og sier, Mester, hvor skulle vi gå? Du har det evige livets ord. Men han demonstrerer for oss hvordan vi må gi hverandre frihet. For du skjønte, det er noe som må skje inni oss for at vi skal leve det livet som Gud har kalt oss til. I det øyeblikket, og nå sier Bibelen at vi skal formane hverandre. Nå sier Bibelen at vi skal oppmuntre hverandre. Så jeg tror på formaning, det gjør jeg. Men jeg tror ikke på kontroll, hvor vi forsøker å styre hverandre. Martin Luther, han sa en del ting som var bra. Han sa det, dersom du søker å gjøre et menneske, dersom du forsøker å bli et menneskets frelser, da blir du dets tyrann. Og det er sant. Når du og jeg forsøker å styre mennesker til å ta riktig valg, på en feil måte, da blir vi en som styrer og kontrollerer. Og det har alle Jesus tenkt at vi skal gjøre med hverandre. Nei. Han gir oss frihet til å velge. Og den som hjelper oss til å velge riktig, vi oppmuntrer hverandre, vi underviser hverandre, og vi formaner hverandre, ja. Men vi styrer ikke hverandre. Og du skjønner at hele forskjellen er når kristenlivet ikke leves utenifra at jeg må gjøre det, jeg må liksom bokstaven slå ihjel. Men det er ånden som gjør levende. Og det er et verk inni deg og meg. Det er noe den hellige ånd vil gjøre inni oss. Hvor han bruker ordet. Og så overbeviser han oss om livet vi er kalt til å leve. Og det er veldig stor forskjell. Hvis du drar ut som misjonær fordi du må det, og fordi du kjenner at det finnes et vel her inne, som driver deg og leder deg til å gjøre det Gud har kalt deg til. Du vet, jeg jobber jo med Israel. og det er jo folk som sier til meg, det må være tøft det der med Israel altså. For det er jo så mye hets i media og masse ulike syn i kirken. Nylig har biskopene kommet med en del uttalelser som vi ikke er takknemlige for å si det diplomatisk. Og så sier folk til meg, ja, det er vel tøft det der. Men vet du hva jeg skal si deg? Ja, nå er det like før jeg ropte, men det skal jeg ikke gjøre. Jeg har aldri opplevd det tøft å stå for Israel. Jeg har aldri opplevd kamp, selv om det blåser i media. Men vet du hvorfor jeg ikke opplever det sånn? For det finnes et oppkomme her inne som bare løfter meg. Som ikke driver meg på feil måte, fordi at det står om demon, at han var drevet av demoner. Det er ikke et sånt driv. Men det finnes en oppdrift her inne. Oi, oi, oi. Som gjør at når det blåser, så kjenner jeg at nå kan jeg ta av i motvind. Halleluja. Jeg husker vi hadde en markering utenfor Stortinget i 2008, var det. Og det blåste og det smalt. Det var masse hærverk i Oslo sentrum. Politiet sa etterpå av folk som var imot oss, og mot jødene og Israel. Og politiet sa at de hadde ikke sett sånn vold i Oslos gater på 30 år. Det var hærverk for millioner. Fordi vi sto og sa at jødene har rett til å forsvare seg. Og politiet måtte bruke tårgass og masse sånn. Og når jeg ledet eventen der, vi var et sted mellom 500 000 personer utenfor Stortinget, med stortingsrepresentanter som hadde appell og så videre. Og folk hoia ropte, og det ble gjort død over jødene på arabisk og så videre. Eller tilsvarende. Haibar, haibar. Det er et slagord for muslimene, om at de kommer og skal ta jødene. Og når jeg sto der, og media var der, det var fullt spektakel, holdt jeg på å si, så var det ikke sånn at jeg kjente, oi, kjære Jesus, hvor er du hen? Wow, jeg kjente han var her inne som løven av Juda. Og sånn er det, skjønner du, at Gud han vil hjelpe oss. Da er det liksom ikke at jeg må dra meg i håret. For det går ikke. Men han bor i meg. Og kraften hans som standelse har flyttet inn. Halleluja. Og da er det ikke ord og teori, men det er liv og kraft. Ikke fordi jeg er flink, nei. Men fordi at han er nådig og har flyttet inn. Han spurte om jeg skulle ha vann I stad, og jeg holdt på å si, nei, jeg har innlagt. Og du skjønner, når den hellige ånd flytter inn, så blir det en forskjell. Da trenger jeg ikke å ta meg sammen. For han bor I meg. Han min helliggjører. På den andre siden så må jeg strekke meg, jeg også. Det en gang hvor det var liksom, skal du virkelig snakke vittne for han? Ja, jeg tror jeg skal vittne for han. Og så må man trosse menneskefrykten. Så det jo ikke det jeg sier, at man ikke kan føle på de tingene. Men det Gud I oss. Håpet om herlighet. Halleluja. Og det dette Jesus snakker om, dette indre livet, som veller fram. Og så står det I Apostels gjerninger, kapittel 2, vi skal lese det. Det allerede sitert her I dag av møtelederen. Men vi tar det her likevel. Apostels gjerning, kapittel 2. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Og det på pinsefestens dag. Og vi leser fra vers 1. Da pinsedagen var kommet, var de alle samlet på samme sted med samstemt sinn. Og legg merke til hva vi leste her nå. Ofte I Bibelen. Jeg jo dramatisk når jeg snakker. Jeg nesten overdriver, ikke sant? Men sånn ikke Bibelen. Sånn ikke Bibelen. Det står liksom bare, Jesus gråt. Det står liksom ikke noe, oi, liksom. Men Jesus gråt, står det. Han fikk inderlig medynk med dem. Og så står det liksom ikke, den utbroderer ofte ikke sånn. Og derfor så det interessant når Bibelen beskriver ting. Ta med deg detaljene som står der. Ofte så ligger det mye sannhet I detaljene I skriften. Og så står det her, var de alle samlet på samme sted med samstemt sinn. Hvorfor står det? Hvorfor står det? Var det tilfeldig at det står? Nei, Guds ord ikke tilfeldig. Det fordi at når menigheten kommer til en plass, hvor menigheten samlet, på samme sted, og med et samstemt sinn, så det noe som skjer fra himlen. Det vanskelig det I våre dager, for det så mye individualisme også blant oss kristne. Det hva jeg mener. Men spørsmålet grunn, hva han mener. Men det står her, de var alle samlet på samme sted med samstemt sinn. Og hvor finner vi det fra tidligere? Hva var det som skjedde her? Jo, det har falt Guds ånd. Og det ser vi også fra tidligere. Og det når Salomo skal innvie tempelet I Jerusalem. Mange århundrer tidligere. Da står det om at prestene og lovsangerne var samlet. Og så står det at de ble en harmoni. De ble en akkord. Der står det også beskrevet. Og da faller Guds herlighet over tempelet. Det vi kan se I skriften, la meg si det på den måten, Til tross for våre svakheter, så velsigner Gud. Det hans nåde. Til tross for våre mangler, så velsigner Gud. Men det veldig sjelden at du ser at det splid og Guds favør kommer. Hvorfor det? Jo, det noe med samlet, samstemt, en ånd som får løse Gud, Guds kraft. Det det som det står om I salme 133. Se hvor godt og livlig det når brødrene bor fredelig sammen. Og så står det beskrevet hvordan det Det som Hermos dugg som faller på fjellet kommer til Jerusalem. Det som oljen fra Aaron som renner fra skjegget og nedover hele kjortlen. Og så står det, der har Herren befalt sin velsignelse å være. Hvor? Det hvor brødrene bor fredelig sammen. Det betyr ikke at man ikke kan være uenig, det ikke det jeg snakker om. Jeg snakker ikke om nikkedokker. Men det noe med å finne hjertene på hverandre. Og stå sammen, hjerte til hjerte. Det det et svært behov for I kristen-Norge. Det masse, alt for mye splid og kiv mange ganger. Og som hindrer at det som vi leser I Apostels gjerninger, kommer til å skje. Det noe med å hjertene finne hverandre. Vi står sammen. Man legger det sine egne agendaer. For at han skal få sin agenda. Og vi leser videre her. De var alle samlet på samstemt sinn Det er samme sted med samstemtsiden. Og plutselig kom det en lyd fra himlen, som av en stormende mektig vind, og den fylte hele huset der de satt. Så viste det seg delt i tunge for dem av ild, og de satt seg på hver enkelt av dem. Og så står det så herlig. Og de ble alle fylt med den hellige hånd, og begynte å tale i andre tunger, alt ettersom ånden ga dem å tale. Det er så herlig at det står at alle ble fylt. Det var ikke bare eldstebrødrene som ble fylt av den hellige ånd. Det var ikke bare lederskapet som ble fylt av den hellige ånd. Det var ikke bare Peter som ble fylt av den hellige ånd. Alle ble fylt av den hellige ånd. Og det er det som jeg sa i stad. Gud har ikke et A-lag og et B-lag. Nei. Når vi er født på ny, når vi har tatt imot Jesus, blitt nye skapninger i han, så kan vi bli fylt av den hellige ånd. Ja, men du må be mer. Nei, det står ikke det. Men det som kan skje er at når du blir fylt av den hellige ånd, at du ber mer. Det kan godt hende. Det er ikke sånn at du må gjøre det. Du må gi så mye i kassa. Du må være så på så mange møter. Nei, de blir alle fylt av den hellige ånd. Halleluja. Så han er tilgjengelig for deg og meg. Ikke bare det om du tror, så bor han inni deg. Halleluja. Og det vil jeg bare oppmuntre deg med. At Jesus sendte den hellige ånd for å være din hjelper. Han sendte den hellige ånd for at du og jeg skulle kunne gjøre det livet, leve det livet som han har kalt oss til. Halleluja. Jeg skal snart avslutte. Hvor mange kan gi meg 10 minutter for å se en hånd? 10, 20, 30, det holder. Halleluja. Hvordan var det den hellige ånd falt? Hvor og når var det? Jo, det var jo på pinsedagen i byen Jerusalem. Alle de store hendelsene i Guds frelsesplan, de finnes det i byen Jerusalem. Det skjedde ting i Nazaret, skjedde ting i Betlehem, ja visst. Men de store hendelsene, de finnes det i Jerusalem. Hvorfor det? Jo, fordi Jesus sier det selv. Det er den store konges by. Han sier jo noe artig, Jesus. Artig, kanskje feil beskrivelse. Han sier, du skal ikke sverge ved himmelen, for det er Guds trone. Ikke ved jorden, for det er Guds fotskammel. Og heller ikke ved Jerusalem, for det er den store konges by. Det er litt rart det der. Jordkloden er Guds fotskammel, men byen Jerusalem er hans egen by. Hvorfor det? Jo, for alle hendelsene. Fra Gud åpenbarte for Abraham sin frelsesplan på Moriaberget, som ligger i Jerusalem, til Jesu forsoningsverk i Jerusalem, til åndsutgivelsen i Jerusalem, til Jesu himmelfart fra Oljeberget i Jerusalem, og til han kommer tilbake igjen og setter sine føtter på Oljeberget i Jerusalem. Og helt til avslutningen. Hva skjer da? Jo, da står det i Johannes' åpenbaring at Gud slipper djevelen løs etter 1000 år i fangenskap. Og hva er det djevelen gjør da? Hva er det siste han gjør? Det står at han går til krig. Han forfølger folkeslagene og går til krig mot den elskede byen. Og i det han gjør det, så griper Gud inn og kaster han i ildsjøen for tid og evighet. Alle de store hendelsene finner sted i den fysiske byen Jerusalem. Vi synes det er litt vanskelig, fordi i menighetssammenheng så tenker vi ikke kirkerommet, det fysiske, vi tenker det åndelige, og det er helt riktig. Sånn skal det være. Men når det gjelder det jødiske folket, så er det det fysiske folket som er utvalgt. Det fysiske landet er utvalgt, og den fysiske byen Jerusalem er utvalgt. Hvorfor? Ja, det må du spørre Gud om. Men det er sånn Gud har gjort det. Og den utvelgelsen er ikke Gud ferdig med. For 2000 år siden, så var menigheten i Jerusalem samlet på øvresalen i bønn. Og de søkte Gud. Og så faller den hellige ånd på 120 jøder på øvre salen. Og det ble startskuddet for at evangeliet skulle bli spredt ut over hele verden. Når 120 jøder ble fylt av den hellige ånd, så ble det startskuddet for kirken. Den ble ikke unnfanget da, for vi er barn av Abraham, vi som tror. Men den ble forløst, og så ble evangeliet spredt ut over hele verden. Og du er en del av den historien. Og hva handler den historien om? Jo, at Gud henter deg inn for å redde deg for evigheten. For at du skal være sammen med ham i all evighet. Halleluja. Det Guds store, vidunderlige frelsesplan. Vi som mennesker venter Gud ryggen, men Gud i sin nåde henter oss tilbake igjen. Kjærlighet ikke at vi har elsket han, men at han har elsket oss først, mens vi enda var syndere. Halleluja. Og den historien pågår fortsatt. Fortsatt så er det folk som ikke har hørt evangeliet, som må få høre. Halleluja. Og menigheten vokser i dag, hvor Gud samler sine barn inn for å være sammen med han for all evighet. Halleluja. Og Gud er ikke ferdig med kirken. Han er ikke ferdig med høsten. Og han er heller ikke ferdig med det jødiske folket. Når det hellige ånd falt på de 120 jøder, så forandret verdenshistorien seg. Hva kommer til å skje når ikke bare 120 jøder, men et helt folk av jødene blir fylt av den hellige ånd? Paulus taler en del om det her, og det gjør også profetene. Hvis du går med meg til Esekiel kapittel 36. Esekiel kapittel 36. Så står det i vers 22. Vi skal bare lese noen vers sammen nedover der. Og her taler profeten, og så sier han: «Si derfor til Israels hus, så sier Herren Gud, det er ikke for deres skyld jeg gjør dette, Israels hus, altså jødefolket, men det er for mitt hellige navns skyld, det som dere har vanhelget blant folkeslagene der dere kom. Jeg skal helge mitt store navn, det som har blitt vanhelget blant folkeslagene, det som dere har vanhelget iblant dem.» Og så står det så sterkt: «Folkeslagene, altså nasjonene, de som ikke er jøder, skal kjenne at jeg er Herren, sier Herren Gud, når jeg blir helget midt iblant dere for øynene på dem.» Hva er det vi leser her? Jo, vi leser at Gud skal gjøre noe som gjør at verden, altså nasjonene, skal kjenne at Gud er Gud. Når da? Jo, når han åpenbarer sin hellighet midt iblant dere, altså midt iblant det jødiske folk. Altså, det skal skje noe i framtiden som gjør at nasjonene kjenner at Gud er Gud, når han åpenbarer sin herlighet midt iblant det jødiske folket. Det er det profeten sier der. Det skal skje noe midt iblant dere som gjør at verden kjenner at Gud er Gud. Og så beskriver han videre hva som skal skje. Vers 24. «For jeg skal ta dere fra folkeslagene, samle dere fra alle landene, og jeg skal føre dere inn i deres eget land.» Det har pågått nå siden 1850 cirka. I godt over 100 år, snart 200 år, så har jødefolket begynt å komme tilbake til landet sitt. Det er det som står her. Og jeg vil bare si, når det gjelder profetordet, så er det som regel bokstavelig. Når Jesus ble født av en jomfru, så var det bokstavelig. Når profetiene om Jesus i Gamle Testamentet var bokstavelige profetier. Vi tenker jo å være litt sånn åndelig og foråndeliggjøring, og da mikser vi ofte opp profetordet. Noen ganger så er det åpenbart et bilde som tales om. Helt åpenbart. Men veldig ofte så er det profetiske ord bokstavelig. Veldig ofte. Og det må forstås bokstavelig. Og her står det at han skulle samle dem tilbake, og det er jo det som skjer i våre dager. Jødene kommer tilbake til Israel. Hvorfor er det viktig? Jo, fordi det er det som skjer i våre dager, som nesten alle profetiene i Bibelen taler, eller unnskyld, nesten alle profetene taler om i Guds ord. Til og med Moses forkynte det før de fikk landet sitt. Så forkynte han at dere kommer til å bli spredt igjen utover hele verden, men Gud skal hente dere tilbake igjen. Det er det som skjer i våre dager. Jeg husker når foreldrene mine var misjonærer i Tisteren, i Halden. De var pastor. Faren var pastor i baptistmenigheten Elim i Tistedal. Og det her var på 80-tallet. Og da var jeg rundt 17 år, tenker jeg. 16-17 år. Og det var før perestroika, det var før glasnost, og det var mens det var umulig å få en evangelie inn og jødene ut av Sovjetunionen. Og så husker jeg sa til mamma i Flatebyveien 23, det var pastor Bolin der, og så husker jeg stod i kjøkkenbenken og sa til mamma, «Mamma, jødene kommer til å komme ut av Sovjetunionen.» Og så husker jeg mamma sa, «Ja, sa jeg, men jeg skjønner ikke hvordan det skal skje», sa hun. Og så svarte jeg, «Nei, det skjønner ikke jeg heller, men det kommer til å skje.» Og vet du hva? Jeg tror ikke det gikk et år. I hvert fall ikke to år. Så kom glasnost. Og nesten 1 million jøder kom i løpet av de påfølgende årene ut av Sovjetunionen og tilbake til Israel. Hvordan kan jeg som en 17-åring si det der? Jo, fordi Bibelen sier det. Han skal hente dem tilbake igjen. I dag er det 5-6 millioner jøder i USA, og i dag så sier jeg til dere, Gud kommer til å hente dem hjem igjen. I et av profetene så står det, han skal jo ikke la noen bli tilbake. Og så skal vi lese videre, og nå skal jeg snart avslutte. Vers 24, jeg skal ta dere fra folkeslagene, samle dere fra alle landene, og jeg skal føre dere inn i deres eget land. Det er det vi ser nå. Og så står det, så, altså når jødene har kommet tilbake til landet sitt, så skal jeg stenke rent vann på dere, så dere skal bli rene. Jeg skal rense dere fra alle deres urenheter og fra alle deres avguder. Jeg skal gi dere et nytt hjerte og gi dere en ny ånd i deres indre. Jeg skal ta steinhjertet ut av kroppen deres og gi dere et kjøtthjerte i stedet. Jeg skal gi dere min ånd i deres indre. Og jeg skal gjøre det så dere vandrer etter mine lover og så dere holder mine dommer og gjør etter dem. Det finnes ingen nasjon i verden som har et løfte om å bli fylt av den hellige ånd. Det finnes ingen nasjon som har et sånt eksplisitt løfte, unntatt det jødiske folket. De har et løfte om at Gud skal ta ut steinhjertet, og han skal gi dere sin ånd. Og det er dette Paulus taler om i Romerbrevet kapittel 11. Når han sier, hvis når jødenes fåtall eller fall er blitt til rikdom for verden, og deres fåtall til en rikdom for hedningefolkene, hvor mye mer da deres fylte. Når jødene falt og korsfestet Messias, så ble det til frelse for oss. Ved deres fall har vi fått frelsen, sier Paulus i Romer 11. Og så sier han at det vil bli som liv av døde når de tar imot. Og det er hva Gud forbereder i Midtøsten i våre dager. Det er ikke bare krig i Midtøsten. Hvis du tenker at Midtøsten er der, og Israel er bare krig, nei. Det er Guds planer som går fram. Og det forsøker djevelen å ødelegge. Det forsøker han å stoppe. Fordi han vet at det Gud gjør, det vil ødelegge for han. Så derfor forsøker han å ødelegge nasjonen Israel. Men Gud henter jødefolket tilbake i dag for at de skal bli fylt av hans ånd, for at de skal bli frelst. Således skal hele Israel bli frelst, sier Paulus i Romerne 11, vers 26 her. Det er hva Gud forbereder i våre dager. Fantastisk. Tenk at du og jeg får leve i denne generasjonen hvor vi ser disse tingene oppfylles rett foran øya våre. Og det kommer til å kulminere, halleluja, med at kongen kommer tilbake. Han kommer til å sette sine føtter på Oljeberget i Jerusalem. Han kommer til å herske over folkeslagene med jernstav, så det, fra kyst til kyst. Halleluja. Det er hva nasjonen Israel handler om. Dette handler ikke først og fremst om politikk. Nei. Det handler ikke først og fremst om internasjonal lovrett. Det handler om det også. Det handler først og fremst om at Gud gjør hva han har sagt i sitt ord. Halleluja. Og så får du og jeg leve i denne tiden. Og spre evangeliet ut der vi er. Jeg er sikker på at du har naboer. Du har slektinger. Du har kollegaer. Du har noen i din hverdag som ikke kjenner Jesus. Da er du håpet for den personen. Dere er verdens lys, sier Jesus. Når han snakker til dere. Dere er verdens lys, fordi vi har fått del i evangeliet. Og du ser at Guds ånd bor inni deg. Og du kan være en kanal for Guds ånd inn til mennesker som ikke kjenner han. Halleluja. Takk og lov. Det står i Bibelen at den som tørster, han skal få drikke. Og det jeg erfarer i mitt liv, ofte så er det sånn at når jeg, det er litt dumt ut, men unnskyld uttrykket, men når jeg er på, da er Gud med. Og så kan jeg liksom roe meg litt ned, ikke roe meg, men liksom jeg har ikke den fokusen på noe andre med evangeliet, og det ikke Gud sånn at der, ta deg sammen da, Øyvind. Pappa ikke på den måten. Men da må den hellige han vekke opp i meg til å dele evangeliet i min hverdag. Og når jeg gjør det, da han med. Hver eneste gang. Halleluja. Og han gir oss kraft. Han gir oss kraft til å fullføre det løpet som han har kalt oss til. Han kommer til å fullføre med Israel, det han har sagt i sitt ord. Og han vil fullføre i oss det han har sagt i sitt ord.